ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Edita Tahiri nisë drejt Bruxellit për raundin e 6 të bisedimeve. Borislav Stefanovic qëndron në Zveçan me Serbët e Veriut diskuton për dialogun në Bruxell. Analistët për çështje politike nuk e përjashtojnë mundësinë e dështimit total të dialogut Kosovë-Serbi. Në të gjitha shkollat e Kosovës sot ka nisur viti i ri shkollor 2011-2012. Autoritetet optimiste për cilësi më të lartë arsimit. Rusia njeh Këshillin Kombëtar të Tranzicionit. Të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në vazhdim. Së pari, bloku i lajmeve. Zëvendës kryeministria e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka udhëtuar drejt Brukselit për të marrë pjesë në raundin e 6 të dialogut teknik midis Prishtinës dhe Beogradit që do të mbahet të premten. Në agjendë pritet të jenë 5 çështje si njohja e vulave të doganave të Kosovës, telekomunikacioni, energjia, katastra dhe bashkëpunimi rajonal. Shefi i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanovic, ka atakuar mbrëmje në Sëmërkurës për fajsuesit e sërbëve të veriut. Teme bisedimeve në Zveçan mësohet të këtë qenë situata politike dhe sigurisi dhe hapat e ardhshëm në dialogun Prishtin-Beograd. Serbia, ashtu si që ka thënë disa herë, mbështet veprimet që kanë për qëllim hetimin e krimeve në përputhje me rezolutën 1244 dhe me qasje neutrale ndaj statusit, ka thënë Stefanovic. Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të zhvillojë sot bisedime të ndara me homologët nga Kroacia, Mali, Zi dhe Maqedonia. Takimi i tyre vjen në margjinë të samitit të 9 të UNESCO-s ku marrin pjesë krerët e shteteve të Evropës Juglindore. Samiti i presidentëve të rajonit ndodh në kohën kur Serbia dhe Kroacia kanë shkëmbyer deklarata të mprehta për shkak të Kosovës. Rusia ka njohur Këshillin Kombëtar të Tranzicionit si autoritet qeveritar në Libi. Në deklaratën e Ministrisë e Jashtme thuhet se Rusia njeh Këshillin Kombëtar të Libisë si autoritet aktual dhe e merr parasysh programin e tij të reformave që bën thirrje për hartimin e kushtetutës së re, organizimin e zgjedhjeve të përgjithshme dhe formimin e qeverisë. Ky hap vjen pak para se 60 lider botror dhe emisar të lartë të mlidhen në Paris për të diskutuar të ardhmen e Libisë. Qeveria e presidentit Sirian Bashar al-Assad ka pësuar dezertimin e parë të profilit të lartë gjatë 5 muajve protesta. Avokati i përgjithshëm i qytetit Hama në një video të postuar në YouTube ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj shtypjes së demonstratave për demokraci. Adnan Muhammed al-Bakor po ashtu ka hedhur poshtë raportet e mediave siriane të cilat flasin për rrëmbimin e tij. Drejtori i CIA-s David Petraeus ka paralajmëruar kundër sakrifikimit të aftësive ushtarake të Shteteve të Bashkuara për të lehtësuar problemet e buxhetit të Amerikës.
As our nation contemplates difficult budget decisions, I know that our leaders will remember that our people.
Përderisa vendi ynë parashikon vendime të vështira për buxhetin, e di se liderët tanë do të kujtojnë se njerëzit tanë, burrat dhe gratë tona në uniform, janë ushtria jonë dhe se kujdesi për ta dhe familjet e tyre duhet të jetë objektivi i lartë i ynë, ka thënë Petraeus. Treus, dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë qenë të fryqme dhe nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. Këtë vlerësim e japin analistët për çështje politike në Prishtinë. Sipas tyre, presioni ndërkombëtar për të mos ngjecur bisedimet është tejet i madh. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë e dështimit total të dialogut. Për të tjera hollësi vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nëse Bashkimi Evropian nuk do të jetë më këmbgulës për suksesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ky dialog do të dështojë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ata thonë se bisedimet e zhvilluara deri më tash në kuadër të dialogut, si dhe ngjarjet që janë zhvilluar në fund të muajit korrik në veri të Kosovës, si dhe ato që kanë pasuar më vonë, janë sinjale se gjasat janë tetë të vogla që raundi i ardhshëm i bisedimeve që pritet të fillojë më dy shtator të jetë i suksesshëm. Analisti Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thot se rrjedha e deritashme e dialogut i ka konfirmuar frikën dhe dyshimet e mahershme se Serbia nuk është e gatshme që ky dialog të jetë produktiv. Sipas tij, rrjedhat e deritashme kanë shpërfaqur edhe mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta marrë mbi vete barrën e suksesit të këtyre bisedimeve, sidomos kur ajo pranoi kërkesën e Serbisë për ta shtyrë për muajin shtator raundin e bisedimeve që është dashur të mbahet në muajin korrik.
Kjo tregon edhe jo seriozitetin e palës kosovare, e cila nuk veshë që këto bisedime deri tash nuk kanë qenë të fryqshme, edhe në këtë format nuk mundin me vazhdu. Pa një ndryshim të gjenjes në teren në veri të Kosovës, nuk mundet me pas mande bisedime në asni tem tjetër. Edhe pse po insistohet që janë bisedime teknike, janë thellësisht bisedime politike, cila Serbia po i shfrytëzon për përfitime politike.
Megjithë këtë, sipas Arifajt, Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë për shkak të, siç thaj, presionit ndërkombëtar.
Presioni është shumë i madh që mos e pasë ngjecje. Presioni është shumë i madh për me i vazhdu që spaku, nëse jo rezultate konkret të spaku me pa që bisedimet po vazhdojnë.
Ndërka që analisti Bekim Baliqi, drejtuesi Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kahja e zhvillimit të bisedimeve që rinisin më 2 shtator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të anoj ka pozicionimet ekstreme të dyja palëve.
Pritet një konstruktivitet më e madhe, po të një përshtim total i bisedimit. Më drejtash pozicionet e dy palëve dihen më qartësisht, dihen edhe kërkesat të tyre. Kosova tashmë ka hyrë në një fazë e cila nuk ka kthim ndrata.
Baliqi theksoi se Bashkimi Evropian duhet të jetë më këmbgulës për të nxjerrë rezultate pozitive nga dialogu Kosovë-Serbi, por rrjedha deritashme e bisedimeve, ngjarjet në veri të Kosovës që nga Korriku e deri më tash duhet të shërbejnë në sipërvojë për t'u qasur dialogut me shumë seriozitet.
Bashkimi Evropian e ka edhe këtë mundësi, nëse të tetë runda shtatorit tash nuk arrin të gjejë ndonjë zgjidhje konkrete, të dalë me rezultate konkrete, mendoj që atëherë bisedimet janë në prag të dështimit. Edhe nga pala Kosova duhet të kuptohen situativa, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian duhet të tregohet një vendosmëri në tutje që negociatet nuk mund të jenë të përgjithshme.
Sidoqoftë, siç është paralajmëruar, temat për të cilat do të bisedohet më 2 shtator do të jenë për tregtinë e lirë, vulat dhe doganat, bashkëpunimin rajonal dhe disa nga temat për të cilat është biseduar edhe më parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronik nga ekonomia, autoritetet kosovare thonë se masat e reciprocitetit ndaj Serbisë kanë pasur efekte pozitive edhe në interesimin e investitorëve të huaj për tregun kosovar. Por skeptik sa i përket ardhjes së investitorëve të huaj mbeten ekspertët e ekonomisë. Luljeta Krasniqi raporton për të tjera detaje.
Masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, sipas autoriteteve kosovare, patën efekte pozitive dhe në interesimin e investitorëve të huaj që të vinë në Kosovë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari Lila, thotë se së shpejti pritet të ketë diçka konkrete nga ardha e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ato përveç se shqyrtojnë mundësitë e plasimit të mallrave të tyre në tregun e Kosovës, gjithashtu janë duke shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit, transferit të teknologjisë, know-how-t, përvojave dhe linjave të tyre të prodhimit.
Sidoqoftë, në një periudhë kur prezenca e investimeve ndërkombëtare është e domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, investimet e huaja në Kosovë patën shënuar rënje. Megjithatë, ministra Kusari Lila thotë se Kosova tani po bëhet një vend ku investitorët janë të interesuar që të vinë dhe të shohin mundësitë prodhuese.
Në tërsi, ekonomia e Kosovës është duke bërë ditë më atraktive, ne vetëm në brenda një periudhe një javore kemi dy delegacione të mëdha, kemi pas delegacionin e Bullgarisë, Kroacia, ndërsa në ditët e mëdhenj kemi parlamentime për kompani të vendeve tjera.
Edhe pse deri më tani nuk ka pasur ndonjë shifër zyrtare se sa ka qenë shuma investimeve ndërkombëtare, megjithatë thuhet se në 3 mujorin e parë ka pasur rënje të lehtë në krahasim me vitin para prag. Sipas statistikave zyrtare në vitin 2007, investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Në 2008, vit kur është shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro. Në 2009, investimet ishin 310 milion euro, ndërsa në vitin e kaluar investimet kanë rënë në 265 milion euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, shprehet skeptik sa i përket ardhjes së investitorëve në Kosovë. A i thot se investitorët e huaj mund të jenë të interesuar, por kjo mund të merë kohë.
Tash është një moment i ri me Kosovë, para se gjithë nash kur jenë kriju disa kushte të reja, kur tregu i Kosovës është me atraktiv për shkak një boshllake që është kriju. Kjo nuk të thot automatikisht që do të ketë investime, mirë po interesi për me vlerësu tregun e Kosovës, sigurisht mund të sjellë edhe drejtë investimet.
Rukiqi tekson se investitorët e huaj të cilët intereson që të investojnë në Kosovë, do të duhet të fokusoheshin në sektorin e agrobiznesit, para së gjithash në për punimin e ushqimit, në industrinë e qumshtit, si dhe në sektorin e prodhimeve të materialeve ndërtimore.
Fazën që ne jemi tani të zhvillimit, ne pretendojmë që ta zbusim deficitin tregtar, vendet zakonisht orientohen drejt rritjes të eksportit, mirë po mungesë kapaciteteve dhe mungesë të tregjeve. Realisht edhe zëvendësimi i importit do të kryen të punë në rastin e Kosovës dhe do të ishte mjaft i nevojshëm sidomos në këtë fazën e tanishme.
Ndryshe në disa raporte të Bankës Botërore, Kosova ishte raditur e 11 nga 15 destinacionet e mundshme në mesin e vendeve ku jo stabiliteti politik ndikon në investimet e huaja potenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës sot ka filluar viti i ri shkollor 2011-2012. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë presin që cilësia e arsimit këtë vit të jetë shumë më e lartë krahasuar me vitet paraprake. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, sot ka filluar viti i ri shkollor 2011-2012, thonë zyrtarët e arsimit, sipas të cilëve në 1200 objekte shkollore, vitin e ri shkollor kanë filluar mbi 450.000 nxënës dhe mbi 23.000 mesimdhënës. Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se me kohë kanë përfunduar përgatitjet për një fillim të suksesshëm dhe njëherit sipas tij, ky vit nis me dokumente të reja strategjike.
Këtu janë përgatitje cilat të determinojnë një vit të suksesshëm shkollor. Dhe mund të them se si arsimit ka formuar një komision të përbërë nga stafi i saj më i lartë për të vizituar të 1200 objektet shkollore brenda Kosovës në gjitha komunat, kemi bërë incizimin e gjendjes të përgatitjeve për këtë vit shkollor. Ne besojmë se shkollat e Kosovës janë të përgatitura për të startuar një vit të suksesshëm dhe me synim që të jetë më cilësor se vitet e tjera.
Gjoshi tregon se edhe gjatë këtij viti shkollor ekzekutivi vendit do të shpërndaj falas tekstet shkollore.
Qeveria siç është e përkushtuar për të dhuruar objekte sa më moderne shkollore për dhënës të Kosovës, këtë vit shkollor ka vazhduar që të bëjë edhe pajisjen me tekste shkollore për dhënës të klasës së parë deri në klasën e 9. Dhe kjo si risi nga vitet e mëhershme është sepse me librin shkollor dhe me dugaxhinën si shtëpi botuese fituese dhe të cilat përkujdesen për botimin e teksteve, kemi biseduar dhe ato nuk kanë dërguar librat vetëm në qendrat komunale, por në çdo objekt shkollor.
Edhe përfaqësues të sindikatës së arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë janë të kënaqur me përgatitjet të bëra për fillimin e vitit të ri shkollor. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, konsideron se gjatë këtij viti mesimdhënësit janë më të motivuar për punë, motivim ky që sipas tij garanton cilësi më të lartë të arsimit.
Janë të përgatitur mesimdhënës, të cilët këtë vit mësimor e fillojnë me kërkesat të realizuara. Është besoj një vit i mbar, një përpjekje për të dhënë maksimumin, nga sa fëmijët tonë kërkojnë diçka të tillë dhe kujtoj se arsimtarët kanë disponim të realizojnë obligimet e tyre. Si gjithnjë drejt tani, por kujtoj këtë vit akoma dhe ma shumë, nga se janë shumë të motivuar për punë.
Ndryshe që nga një janari këti viti, pagat e mesimdhënësve janë rritur për 50%. Rritja e pagave është arsye fillimit të vitit e ri shkollor në kohën e parapar, pasi rallë herë që nga përfundimi luftës, viti ri shkollor ka filluar me një shtator, pa kërkesa dhe pa greva të mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Edita Tahiri nisë drejt Brukselit për raundin e 6 të bisedimeve. Borislav Stefanovic qëndron në Zveçan me Serbët e Veriu diskuton për dialogun në Bruksel. Analistët për çështje politike nuk e përjashtojnë mundësinë e dështimit total të dialogut Kosovë-Serbi. Në të gjitha shkollat e Kosovës sot ka nisur viti i ri shkollor 2011-2012, autoritetet optimiste për cilësi më të lartë të arsimit. Rusia njeh Këshillin Kombëtar të Tranzicionit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Në orën 16 dhe 21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.